Grasbergu ģimenes zemnieks saimniecība Zilūži no Kocēnu novada. Izbraukuma tirdzniecībā piedāvā svaigpienu, biezpienu, kefīru, krējumu, saldējumu, sviestu, sieru un citus produktus. Kā redzams, saimniecības interneta lapā autoveikala maršruts otrdienās pietur pie zemkopības ministrijas, kur parlamentārais sekretārs ir Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības.
Pirms 2012. Rīgas pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Republikas laukumu, kur neatļautā vietā esot novietots kāds transporta līdzeklis. Likumsvargi ierodoties notikuma vietā pamanīja Renault markas transporta līdzekli, kas bija novietots stāvēšanai neatļautā vietā. Tāpat ejot pie transporta līdzekļa, pamanīts, ka transporta līdzekļa vadītājs veic arī tirdzniecību ar piena produktiem.
Lasma Zemene, Rīgas pašvaldības policijas pārstāve, skaidro, ka šoferim nebija vajadzīgo atļauju. Par katru maršrutu zemniekam būtu jāmaksā domēji vairāk nekā 7 eiro.
Viņa tirgotā prece tika konfiscēta, bet nodota glabāšanā pašai personai līdz gala lēmuma pieņemšanai. Par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpšanu tāda likums paredz, kad ir viens soda veids, tas ir naudas sots 40 eiro. Savukārt otrā gadījumā par neatļautu tirdzniecību ir paredzēts arī tikai viena soda veids, tā ir preču konfiskācija. Ņemot vērā, ka vīrietis pirmo reizi bija nonācis par šādu pārkāpumu redzeslokā, viņam tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un likums paredz, ka šajā gadījumā tiek piemērota preču konfiskācija. Šīs te preces, ņemot vērā, ka tur bija liela daudzuma gan krējuma, gan piena produkti, un viņam ir tiesības arī pārslūdzēt, un nav īsti tā kā skaidrs, ko šo preci darīt, tad attiecīgi viņam nodots šīs te preces glabāšanā, jo tur ir nepieciešams saldētavas un tam līdzīgi.
Pats ministrijas parlamentārais sekretārs Grasbergs skaidro, ka nu jau dažus mēnešus viņa izveidotā saimniecība juridiski pieder brālim, jo normatīvi neļauj politiķim reizē būt arī saimniecības īpašniekam. Bet par notikušo viņš labi zina.
Es īstenībā nezināju pirms tam, kad es arī kad veidoju šos maršrutus, kad Rīgā ir vairāki tā kā kvartāli, kā reģioni, un šī tirdzniecības atļauja ir jākārto katrā atsevišķi. Principā vienīgais pārkāpums, kas bija, ja neskaita apstāšanos, kad nebija tiešā atļauja tieši šajā reģionā tirgot šos produktus, ja pievest. Tā kā tur tāda likumdošanas nesakārtotība.
Visu konfiscēto mikroautobusu saturu, kas zemniekam jāglabā 10 dienu, Grasbergiem visticamāk nākšoties iznīcināt, jo produktiem beigšoties derīguma termiņš. Atļauju, lai tirgotos pie zemkopības ministrijas, zemnieks varbūt nemaz nekārtošot.
Jo mēs vispār lēnām formējamies tā kā uz šo veikalu pusi un šie tiešās tirdzniecības punkti paliek aizvien mazāk.
Tad uz Jāņiem jūsu kolēģi zemkopības ministrijā paliks bez piena produktiem?
No, tur būs jāizdomā, kā var iegādāt. Iespējams, ka mēs to atļauju arī kārtosim šajā kvartālā, bet tas vēl nav izlēmts.
Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova aicina pircējus karstajā laikā būt īpaši uzmanīgiem, iegādājoties pārtiku pie ielu tirgotājiem.
Diemžēl jau ne pirmo gadu mēs redzam, ka ne visi tirgotāji saprot to, kad tādā karstumā šie produkti ātri bojājās, ja, un turpina piedāvāt produktus, kas ātri bojājās tieši bez augstuma, bez jebkādas aizsardzības tiešajos saules staros. Ja, nu, protams, šie produkti ātrāk bojājās. Nu, un patērētājiem tomēr ir jāsaprot, ja viņš pērk kādas kūkas ar kremu un piedāvā turpat bērniem, ja, tad var gaidīt arī attiecīgas pēc tam sekas tiem bērniem, ja, nu, sakot ar vēdera graizēm un beidzot ar caurajām.
Marčenkova atzīst, ka dienestam pietrūkst kapacitātes, lai ielu tirgotājus pienācīgi kontrolētu.
Saprotiet, mūsu inspektorāts nav tik liels, lai mēs varētu absolūti aptvert visu, ja? Jo reāli šobrīd ielu tirdzniecība tas ir tāds, nu, topa jautājums, un mēs nevaram visus stūrus, visas teritorijas aptvert, ja?
Bet to, ko aptverat?
To, ko aptveram, protams, mēs skatāmies, vai šim te zemniekam, ja tas ir zemnieks, ir attiecīgi atļaujas svaigpiena realizācijai, vai viņam ir visa informācija patērētājiem, vai drīkst, vai nedrīkst viņš to darīt, un vai patērētājs ir brīdināts par to, ka viņš pērk šo te nepasterizēto pienu. Ne jau visi tirgotāji ir godprātīgi. Ja, lielākā daļa jā, bet tomēr trāpās arī, ka negodprātīgi. Bet šādu gadījumu paliek mazāk un mazāk.
Tirgotāji kļūstot arvien godprātīgāki, jo sabiedrība top zinošāka un prasīgāka. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.